Nå, så blev klokken 1, og de næste 45 minutter, der har vi fornøjelsen af at høre om Socialsø, politiets nye IT-værktøj. Det glæder vi os rigtig meget til. Jeg vil give ordet til dig, Knud.
Ja, goddag og velkommen til Socialsø. Kan I høre, hvad jeg siger den her? Jeg skal tale ind den her, fordi det skal optages. Det er godt. Inden vi lige præsenterer os selv, så vil jeg lige vise jer programmet, fordi vi har valgt at træde til, og vi er en del mennesker, der skal op og fortælle noget. Og vi har valgt at gøre det på den måde her. Og i takt med, at vi kommer igennem programmet, så præsenterer vi os lige os selv. Først så vil jeg fortælle lidt omkring baggrunden for Socialsø, som lidt metoder og teknik bagved det. Derefter så kommer der en sag fra det virkelige liv, her fra Aalborg Kommune, hvor vi først hørte fra politiets side, og så fra kommunens side. Og sidst kommer der også en sag fra det virkelige liv igen, nede for Mariagerfjord Kommune, hvor vi hørte fra politiets side, og igen fra kommunen. Og det er en lidt speciel sag, for det er nogle af dem her, der rejser rundt mellem kommune og politikreds på tværs af det hele. Og så afslutningsvis, så hører vi lidt statistik fra Mariagerfjord Kommune om, hvad det her nye tiltag det har betydet for kommunen dernede. Tanken er, at efter hver seance, så bliver der lidt plads til lidt spørgsmål, ganske få spørgsmål, og så til sidst skulle der også være lidt plads til afsluttende spørgsmål. Jeg hedder Knud Rasmussen, jeg er politiassistent, jeg kommer fra Nordlands Politi, og jeg sidder i det, der hedder det lokale forebyggelsescenter. Min primære arbejdsopgave, det er simpelthen at få udviklet det her Socialsø og få sat det godt i søen. Vil du præsentere dig nu, Ole? Du er med her.
I mange år, og har de sidste mange år mest lavet programmering og prøvet at omsætte nogle af de idéer, vi har til programmer.
Hele grundtanken i det her, det er simpelthen, at i de fleste tilfælde, så er man ikke en rimelig normal, velfungerende familie onsdag aften, og så torsdag morgen, så er man ligeglad med sine børn og begynder at lade dem gå for lud og koldt vand osv. Hypotesen er, at det sker over en eller anden periode, og det skal det forsøge at illustrere det her med tiden hernede. Og den sociale kapital, den går sådan stille og roligt nedad, man får nogle børn osv. Vores tanke er, at i nogle af de her tilfælde, så sender man nogle signaler ud i omverdenen, og nogle af dem, de går til politiet, om at der er noget galt i den her familie. Og det er de signaler, vi sådan prøver at søge frem og samle op på, og så se, kan vi se, der er et eller andet galt eller noget på vej nedad. Kan vi det, så begynder vi at samle sammen, og så lave nogle rapporter til kommunen. Det er vigtigt lige for os at understrege, at i de fleste andre præventive tiltag, der retter indsatsen sig mod den unges risikoadfærd. Den her, den kigger meget på forældrenes risikoadfærd. Hvis de begynder at opføre sig mærkeligt eller underligt, så begynder vi at skrive det til kommunen, så de forhåbentlig kan sætte ind så tidligt, at børnene aldrig nogensinde ender i de her gode kriminalpræventive tiltag senere i livet. Det er det, der er tanken, at vi kommer ind så tidligt som muligt i det her. Så har vi prøvet at undersøge lidt, om der er noget omkring det her. Vi havde vores studerende Ida, som er jo sidder her, som undersøgt 103 personer, som var dømt i en 5-årig periode i Nordland for en eller anden seksuel eller mishandlingsforbrydelse mod et barn eller børn. Og så undersøgte hun, havde de så haft kontakt med politiet, før de begyndte den her mishandling, eller hvad der nu var, det laver vi børnene. Det var der ud af de 103, der havde de 91 haft en foregående kontakt med politiet. Det er lidt over 88% af dem, der i forløbet op til har sendt de her signaler af vis før i et eller andet, i en eller anden form. Det er i min verden temmelig meget. Så det gav os rigtig god grund til at arbejde videre med det her. Vi prøvede også at kigge på nogle af de her, jeg kalder dem bynavnefamilier. Det er de her familier, som i pressen har fået et eller andet bynavn hæftet på sig. Alle havde foregående kontakt, og i øvrigt også fortløbende kontakt med politiet. Så der var rigtig god grund til at fortsætte med det her. Ole, vil du så lige fortælle dem teknikken? Så?
Dilemma, at når man arbejder med i en stor organisation som politiet, det er, at vi er for eksempel 12 politikredse, og 12 politikredse betyder 12 selvstændige databaser, hvor vi lager tingene, vi deler ikke tingene med hinanden. Det har vi lavet om på ved at køre data, samle dem i en database på tværs af alle politikredse. For at give en idé om, hvad vi arbejder med, så har vi på en normal døgn ca. 5.000 sager, der går ind i politiets system, og det er alt fra en kat i træ til drab, og så knytter der sig omkring 8.000 personer til de der sager, der ryger ind, fordi der er mange gange 1-2 personer per sag, en anmelder, en forurettet og vidne osv. Problemet det er, at når man sidder i en lille afdeling i politiet og har et specialområde, så kan man ikke overskue sådan en døgnrapport. Det er fuldstændig umuligt at se nogle mønstre over tid. Det er så det, vi har prøvet at gøre op med. Og for nogle år siden fik jeg en opringning fra Nordjyllands Politi, hvor man skulle starte et projekt, der hedder Dialog mod vold mod kvinder. og spurgte, om vi kunne assistere med et eller andet i Rigspolitiet. Så tog den ene idé den anden, og så begyndte vi lige så stille at prøve at opbygge, hvad skal der egentlig til for at identificere de der voldstilfælde. Vi har ca. 1400 gerningskoder i politiet, altså, og det svarer til en kontoplan. Altså, så vil vi sige, man kan vælge en kode, om det er vold, eller det er husspektakler, eller hvad det er. Det kan blive sådan lidt tilfældigt, så vi er nødt til at gå ind og lede efter nogle mønstre i alle de her sager. Vi skal jo i politiet arbejde analysebaseret, og der passer sådan et projekt som det her rigtig godt ind i den strategi, der kører med analysebaseret politiarbejde. Og så siger vi, så har vi opdelt den her i nogle trin, og der siger vi, i trin 1, der gør vi det, at vi hver eneste nat, der kværner vi døgnrapporten igennem, og så siger vi, hvad har vi haft inden for nogle bestemte sagsgrupper de sidste 2 år. Og vi har hele tiden 2 års data, vi opererer med. Og vi kigger primært efter vold, husspektakler, sædelighedssager, nabostridigheder, det kan være advarselssager, bortvisningssager osv. Det har været sådan en proces, hvor vi har taget nogle sagskategorier ud og andre ind, og vi har haft sådan nogle workshops, hvor vi har kørt, hvad virker og hvad virker ikke. Dilemma eksempel, det er sådan en ting, sådan en kode, som hedder vandrygt. Den er der nogle politifolk, der fejlagtigt bruger i forbindelse med børn. Altså det er i vores terminologi, så er det dyr, men vi ser også, at den bliver brugt mod børn, og så kan man sige, at vandrygte mod dyr giver det ikke også social uro i en familie, så det er så hele tiden sådan til og fra, og det har været en god dialog. Jeg kom i kontakt med Knud og Ida her på Nordjylland, som virkelig har været nogle ildsjæle, og det er det vigtigste i det her projekt, også for os, når vi sidder i Rigspolitiet, det er, at vi har nogle ildsjæle og nogle modtagere ude i politikredsene. I går havde vi den seneste workshop, og der prøvede vi forskelligt. Der kom vi op og snakke om, er der nogle sammenhæng imellem recidivisme inden for spirituskørsel. Og det prøvede vi så i går at prøve lige at lave en hurtig kørsel og finde ud af, at rigtig mange af de personer, som optræder i gruppen af recidivister for spirituskørsel, de er også at finde over social uro, og vi satte yderligere parametre på, der skal være børn på bopælen. Så det giver rigtig god mening at tage en spiritusbilist, altså ikke førstegangstilfælde, men andengangstilfælde, fordi det er højst usædvanligt, at det bliver nappet mere end én gang, så er der et eller andet galt. Vi kigger også i anden trin der, så går vi 5 år tilbage. Der tager vi, i første trin, der tager vi alle de personer, der indgår. Så siger vi så i næste trin, nu tager vi så alle de personer i en periode på 5 år i præcis de samme gerningskoder. Det giver meget spændende billede, fordi så lige pludselig kan vi identificere nogle voldstosser, som går fra det ene forhold til det andet og banker en kone og går over til det næste og måske også indirekte for at få adgang til børnene i de familier, de befinder sig i. Så det giver rigtig, rigtig god mening at køre det sammen på den måde. Vi gør så det. Det er en masse teknik, der ligger bag ved det her. Det ser måske forholdsvis simpelt ud, når I ser det skema her. Det vil Knud lige prøve at forklare lidt mere om senere, hvad det betyder, om man skal agere på sådan en sag, der, når man siger, at det er en typisk sag i politiet, hvor en kone ringer ind, og der har været et husspektakler, og i øvrigt, så skal politiet ikke komme til stede. Men hvis man så begynder at kigge på den sagshistorik, som vi siger, når vi begynder at opsummere sagerne, som jeg lige har fortalt om, så siger vi hernede under, jamen punkt 1. Der kan I se antallet af sager. Nu er der ikke ret mange gentagelsestilfælde på den her sag, men det er ikke usædvanligt, at alle parametrene henad. Nu står der 3 husspektakler i den første. Det er ens betydning med, at den her person har været involveret i 3 husspektakelsager. Så gør vi yderligere det, hvis I tager de der kolonner helt ude til højre, ud fra den stiplede linje. Der tager vi alle deres sager i politiet, samlet antal sager i politiet, og så indekserer vi sagerne ud fra grovheden af hvor alvorlig forbrydelse eller den sag, de har været involveret i, de er. Det giver så en idé om på indeks, og hvis man så tænker på et langt liv, så er det for en bonuspater, at en almindelig menneske er det jo usædvanligt at være i kontakt med politiet, men de 2 mennesker her har jeg været i kontakt med henholdsvis 74 og 68 gange. Det vil sige, sådan en enkeltstående husbetag kan man ikke bare lade ligge. Så gjorde vi så det for et år siden, så begyndte vi regelmæssigt at køre data op imod noget, vi kalder indeks 2 i politiet. Det er altså CPR, en deldump af CPR-registeret, og så siger vi, jamen, er der børn på bopælen, og den kan man så se herude. Og der står som til 1, 2, 4 og hvad vi ejer børn i. Og det er så igen et udtryk for, at vi bliver altså nødt til at tage det her alvorligt. Nu indeholder det her, jeg vil frygtelig gerne have vist jer de resterende ting, der er bagved, men det kan vi ikke, fordi det indeholder jo stærkt personfølelse om oplysninger, det er vi begynder at trykke på knapperne. Men der er sådan tre røde dots, en grøn og et blå og et rødt boblesymbol herude til venstre. Og hvis man trykker på et af de symboler, så får man kronologien i de der personer, hvad de egentlig har haft sammen. Og så er det begynder at blive rigtig spændende. Og det kommer i nogle af de cases, I kan se lidt senere. Det her, sådan ser jeg et typisk billede på knappenålskort. Nu har vi bare taget det med for at vise det. I Syd- og Sønderjylland og på Fyn, alle de gule, det er husspektakler. Kan man sige, jamen har de så mange husspektakler? Nej, de er jo ikke flere end de øvrige politikredse, men der, hvor de er røde op i Midtjylland og andre steder, det er voldssager. De ligger så bare ovenpå husspektaklerne. Men det er altså en måde, man kan gå ind og få kortlagt, hvor har man egentlig problemområder. Og den sidste, jeg lige vil vise her, det er et tematisk kort, hvor vi egentlig går ind og tematiserer, hvor har vi husspektakelområderne. Og der er geografiske informationssystemer, som er et af mine kerneområder, rigtig god til at gå helt ned. Man kan faktisk gå helt ned på en vej og helt ned på en enkelt boligblok og se, hvad er det for en opgang, der er flest sager i, uanset hvilken sagskategori man næsten har. Knud?
Det her, det er et forsøg på at vise jer, hvordan en patrulje oplever, når de kommer ud til husspektakler, så oplever de en familie, mor, far, to børn, og der er et sæt husspektakler derude, og de får sat ro på, og så kører de igen. Det er sådan set det billede, de har af familien i de fleste tilfælde. Og det er sjældent, at det er den samme patrulje, der kommer ud til de samme husspektakler ved den samme familie, eller det er den samme vagthavn, der sidder derinde. Så det er svært at kombinere de her ting, altså de her historiske data med, at man står derude og tænker, der skal skrives en socialrapport på det her. Den dukker op i socialsøgen, når vi laver det her søgning inde i den, som Ole lige har vist, så får vi sådan et billede her af familien. Så får vi pludselig et helhedsbillede. Hvad er det, de kan? Hvad er det, de vil, de her? Er det tegn på social derute, det her? Jamen, det vil nok være i vores verden, og derfor vil vi sammenskrive det her, filtrere de relevante sager ud, og så skrive en rapport til kommunen omkring den her familie. Og så er det så op til kommunen at vurdere, har den familie behov for noget hjælp? Og så forhåbentlig får den familie op på ret fod igen. Det er det, der er meningen med det. Vi underretter selvfølgelig kommunen om alt. Det er ikke sådan, at hvis man får en bøde for at køre uden lys på cyklen, så skriver vi straks en socialrapport til kommunen. Overhovedet ikke. Med mindre sagen i sig selv er alvorlig nok, kommer vi ud til husspektakler, og der er svineri og ingen mad, hvad ved jeg, så skriver vi selvfølgelig det. Men ellers så samler vi sagerne til et helhedsbillede, filtrerer dem, og så skriver vi en rapport til kommunen og sender den afsted med det samme. Og det er selvfølgelig ud fra devisen, den her mange bække små. Det gør simpelthen en stor år, og det må vi sige, det har vi opdaget, at det giver god mening, det her. Så lige lidt omkring vores tal. Før vi startede på det her projekt i 11, der havde vi totalt set 51 socialrapporter skrevet i Nordjyllands Politi til kommunerne her. I 12 begyndte vi at teste det, og så stiger de ellers derop af. Og alene i år fra i tirsdag, der er vi nu oppe på 226 socialrapporter. Hvor er de 55 er fundet via socialsøg, altså hvor der er ikke tale om enkeltsager, men her er der tale om et helhedsbillede. Prøv lige gang det op på landsplan. Der er, så er vi over 500-600, hvor det er det samlede billede. Og ved at samle dataen, så får vi faktisk et rigtig godt billede af det. Er der nogle spørgsmål? Gerne meget nemme spørgsmål. Ellers så synes jeg, vi skal... Ja. Og du skal også have en mikrofon, for det hele skal optages.
Jeg vil høre, om I oplever, at der er nogen, der så fravælger at ringe til politiet, når der er husspektakler, hvis man oplever, at konsekvensen er underretning til kommunen.
Ja, nej, det har vi ikke oplevet nu. Det kunne selvfølgelig være en konsekvens, men det har vi ikke oplevet. Er der flere spørgsmål? Det passer lige på tiden.
Jeg lagde mærke til, at der var ikke noget kriminalitet eller noget økonomisk kriminalitet, der var registreret.
Nu er det kun et tilfældigt udvalgt billede. Der kan sagtens komme økonomisk kriminalitet ind. Hvis det også giver et billede af, at der er mange butikstyverier, hvor man stjæler børnemad eller blære, ja, så kunne det sagtens være relevant at tage med. Eller hvad ved jeg? Et eller andet.
Ja. Så det er ikke, fordi I udvalgte nogle bestemte former for kriminalitet?
Vi laver i hver eneste sag, så vurderer vi, hvad der er aktuelt i den her sag. Så vi kan ikke sige konkret, at vi tager alle butikstyverier med, alle husspektakler. Nej, slet ikke. Vi vurderer hver eneste sag. Var der flere?
Hvordan bestiller man sådan en kørsel?
Hvad siger du?
For min kommune, hvordan? Jeg vil godt bruge sådan en kørsel i min kommune. Det vil jeg gerne bestille. Hvem skal jeg kontakte?
Dit lokale politi.
Som så går videre til Ole, eller?
Nej, altså det er noget, vi laver i Nordjyllands politi som projekt, og det er meningen, det skal bredes ud til resten af landet.
Okay, så det kommer? Det,
Når, i 2016, så skulle det gerne blive implementeret i resten af landet.
Og vi er nok nødt til at sige, at vi deler ikke data ud på den måde. Det må vi ikke, men altså, det er jo meningen, det her skal tages med i nogle dialogmøder i forebyggelsesenheder og tages med der, som man...
Det mener vi også. Det er også derfor, vi er her i dag for at præsentere det simpelthen. Har ikke flere?
Var ikke. Jamen, jeg hedder Diana Larsen, og jeg er også fra Nordjyllands Politi, og jeg sidder til daglig i nærpolitiet i Aalborg Øst. Og jeg er en af dem, der er så heldig at få lov at sidde og arbejde med det her søgeværktøj. Og jeg sidder og laver de her udtræk en gang om ugen. Og nu vil jeg så prøve at komme med et eksempel på en familie, hvor det har ført til en socialrapport til Aalborg Kommune. Jeg finder en sag, og det her tilfælde, der handler det om en 23-årig kvinde. Hun er gravid, og der bliver anmeldt husbetakler i lejligheden. Jeg går ind og søger på og finder ud af, at der er ikke som sådan, der er ikke nogen børn tilknyttet den her familie. Der er ikke nogen børn tilmeldt på adressen, men det i sig selv, at den her kvinde, hun er gravid, gør, at der er nogle klokker, der begynder at ringe op i mit hoved, og jeg går så ind og laver en søgning på hende. Og jeg kan så følge den her kvinde, hendes kontakt med politiet, den starter tilbage i 2004, da hun er 13 år gammel. Og som man så selv nu, jeg ikke står og ramse alt det her op for jer, men man kan se, at der er en del, hvor hun har været bortgået fra institutioner, der er nogle butikstyverier, og det eskalerer faktisk allerede fra, hun er 14 år gammel. Hvis vi tager den næste side her, og man kan se, at det fortsætter derudaf, og man kan se, at det er mange gange, det er butikstyverier, og når hun så bliver voksen, der begynder det her billede så at eskalere, og så begynder vi altså også at snakke om spirituskørsel, og det er kørsel uden førerret, og brandstiftelse, og endover er der vist også, jo det er der også, der er et forsøg på manddrab, og der skal jeg så lige sige, det er så et forhold, hun senere blev frikendt for. Men som man kan se, så eskalerer det omkring den her kvinde, og i perioden fra 2004 og frem til, der kommer vi lige til at gå for langt, frem til 2014, der har hun kontakt med politiet ikke mindre end 27 gange. Og oven i det hele, så går jeg så ind og laver også en søgning på at sige, jamen, hvordan ser hendes mønster ud? Hvordan er hun flyttet rundt? Og man kan se, alle de her cases, jeg har listet op her, det foregår altså i 6 forskellige politikredse. Og i perioden fra 2008, der er hun tilmeldt på 14 forskellige adresser i 7 forskellige kommuner. Så det giver et meget godt billede af, at der er noget, der ikke er helt godt omkring hende her. Så på den baggrund, det samlede billede gør, at jeg vælger at skrive en socialrapport, som jeg så sender videre til Aalborg Kommune. Ja, så.
Ja, hvordan er det den der?
Den der, ja.
Ja, og det er så mig, der er den glade modtager af rapporten. Og jeg hedder Anne-Louise Larsen, og er socialrådgiver og projektmedarbejder ansat i Aalborg Kommune i familiegruppe Øst, og sidder til daglig i en fremskudt enhed ude på Akersundvej. Sådan ud fra nærhedsprincippet om, at det giver nogle gange bedre mening at sidde i nærheden af, hvor familierne bor. Men det, der sker, da sagen kommer ind i modtagelsen, det er, at det, vi sådan generelt gør, det er, at vi vurderer alle indkommende underretninger inden for 24 timer, og vurderer bekymringsgraden og ser, er det noget, vi skal rykke ud i med det samme? Er det noget, der kan vente til dagen efter, eller kan det afvente et planlagt møde? I den her situation, der vurderede vi, at det kunne afvente et planlagt møde på forvaltning med henblik på drøftelse af underretningen med familien. Og vi endte faktisk med at holde flere møder i den her familie, og også flere møder, hvor de øvrige netværk var med. Det var en lidt længere proces, fordi der var også nogle sproglige vanskeligheder, og der var nogle ting, der gjorde, at de havde svært ved at forstå, at vi var så bekymrede, som vi var. Det, der også skete, da underretningen kom ind, det var, at den gav os anledning til en vurdering af vores egen sikkerhed. Der stod jo som sagt det her med, at hun var sigtet for manddrab, og i papirerne kunne vi ikke se, om hun var frikendt på det tidspunkt. Så vi gjorde os også nogle sikkerhedsforanstaltninger, havde en vagt inviteret med, der sad uden for døren, og mødet blev holdt på forvaltning, modsat ellers, hvad jeg plejer at gøre. De faglige overvejelser, vi havde, det var jo sådan noget med, at hun i stand til at passe barnet. Sådan helt lavpraktisk, skal hun i fængsel? Er der overhovedet nogen til at tage sig af barnet? Passer hun sine aftaler hos læge og jordemor? Og hvordan er forholdet til barnets far? Og det skal også siges, at på det her tidspunkt i sagsforløbet, der kendte vi faktisk ikke familien i vores system. Den allerførste gang, vi hører om familien, det er på baggrund af underretning fra politiet. Forældrene var ganske vist kendt andre steder i systemet i jobcenterregi, men der var ikke nogen, der havde fundet anledning til at underrette os. På baggrund af de her samtaler, der vurderer vi så, at der skal iværksættes det, der hedder en børnefaglig undersøgelse. Og det er en undersøgelse af, om familien, skråstreget det ufødte barn, har et udækket støttebehov. Og det er en undersøgelse, der kommer omkring rigtig mange punkter og er forholdsvis omfattende, og vi har op til 4 måneder til at lave sådan en undersøgelse. Derfor er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, at vi kommer i gang i god tid. Det viser så, at familien har et støttebehov, og vi vurderer på baggrund af den børnefaglige undersøgelse, at der er behov for hjemmehusstøtte, og at der er behov for udvidet sundhedsplejerske efter fødslen. Så sker der det, at vi bliver overhalet lidt af virkeligheden, fordi hun føder nemlig 7 uger før tid, og der er undersøgelsen faktisk ikke helt færdig endnu. Og vi har faktisk fortsat på det her tidspunkt i sagsforløbet stadigvæk ikke fået underretninger andre steder fra. Men det kommer der ret hurtigt derefter. Der kommer hurtige underretninger fra sygehuset, der kommer fra jordemorcentret. Og rigtig kort tid efter, der kommer der faktisk endnu en rapport fra politiet, som omhandler nogle ret voldsomme husspektakler, der har været. Forsøg på kvælertag, og ja, det er ret voldsomt. Status på sagen i dag er, at der er iværksat stadigvæk hjemmehusstøtte, der er udvidet sundhedsplejerske, og mor hun går i en mødergruppe for særligt sårbare kvinder med tilsvarende baggrund som hende selv. Barnet er aldersvarende udviklet, og man kan sige, at vi har også været inde helt fra starten og haft øje på familien. Ja. Til sidst vil jeg bare sige, at det, der har været rigtig vigtigt i den her sag, og har været det også i andre sager, det er, at nogle gange, så kan politiets rapport indgå som supplement til noget, vi allerede ved forvejen, og andre gange, som i netop den her sag, der er det faktisk den eneste baggrund for at opstarte sagsforløb, og det har været ekstremt vigtigt i lige præcis den her sag. Ja.
Jeg hedder Jette Sundergaard fra Herning Kommune. Jeg tænker, at den unge mor, vi nu hører historien om, er hun opvokset i den samme kommune, som det her, det sker i?
Nej.
Nå, hun er ikke opvokset. Nej, okay. Men hvis hun nu var, så burde det jo egentlig være måske kommunen eller kommunens institutioner, der meget tidligere kunne lave en social søg på nogle andre indikatorer. Kan du sige noget om det? Altså, hvordan arbejder I som kommune med det her for dem, der nu er på vej, og som måske bliver opdaget af politiet senere hen?
Altså, man kan sige, nu viste det sig jo efterfølgende, at familien jo faktisk var i et andet regi i kommunen. Men der var nogle omstændigheder, der gjorde, at de tilsyneladende ikke har været så bekymrede. Men det, jeg vil sige, en situation som den her har faktisk også givet anledning til, at der er nogle ting, vi internt har haft behov for at drøfte. Fordi du har ret, altså. Vi skal alle sammen være opmærksomme. Det er et fælles ansvar at være opmærksom på en gravid kvinde. Ja.
Godt. Jeg hedder Andrea Engelranda, og jeg sidder i forebyggelse ved Himmerland politistation, også her i Nordjylland. Jeg sidder også og laver socialt søg på ugentlig basis. Undskyld. Og det gjorde jeg også en mandag i sidste sommer, hvor følgende tekst, som jeg lige læser op for jer, stod: dansk par med 3 mindre børn, netop ankommet til stedet, kørende i personbil. Begge forældre meget påvirket og påstår sig bestjålet. Da deres forklaringer ikke hang sammen vedrørende indbrud i bilen, kontantbeløbet, størrelse og tidsrummet, hvor de havde opholdt sig i parken, blev de gjort bekendt med, at politiet ikke ville optage rapport om hændelsen. De blev på grund af deres opførsel over for parkens direktør også bortvist fra stedet og fik deres penge retur. De blev vejledt om klagemulighed, og de fik navne på patruljen. Begge påvirket af alkohol. Det her, det sker altså i en forlystelsespark i en anden politikreds end vores egen. Og jeg kommer så som sagt til kendskab om den her 3 dage efter, at det er sket. Jeg laver et folkeregistersøg på moren, hvor jeg kan se, at de har boet i Mariagerfjord Kommune på det her tidspunkt i 22 dage. Videre kan jeg se, at mor hun har flyttet 10 gange inden for altså perioden fra 2007 og frem til hun flytter til Mariagerfjord Kommune. Og 2007 er så der, hun får sit første barn, kan man sige. Så hun har lavet en del flytninger inden for den her periode. I forbindelse med den her hændelse, så ser vi også, at både far og mor er henholdsvis registreret med kørsel uden førerret, tyveri af køretøj og spirituskørsel også ved samme hændelse. Jeg laver også et videre søg på familien, hvor jeg kan se, at der er lavet 2 socialrapporter inden for 1,5 måned forud for den her hændelse, men fra den kreds, som de boede i på det tidspunkt. Og de her 2 socialrapporter, lavet af det stedlige politi, de indbefatter husbetakler, de indbefatter mistanke om vold, far og mor er påvirket, der er gæster i hjemmet, der er påvirket, og også observationer om overfyldt blære, hvor der løber brunlig afføring ned ad benene på barnet. De her 2 socialrapporter, plus min egen, som jeg så på det her tidspunkt har truffet en beslutning om, at jeg vil sende, samt at jeg også kan læse i vores systemer i øvrigt, at der er rigtig mange andre anførsler, der giver grund til bekymring. Det gør så, eller medvirker til, at jeg sender den her socialrapport til Mariagerfjord Kommune, og den får Annette.
Ja. Jeg hedder Annette Skårup, og jeg er visitator ved Mariagerfjord Kommune, og min funktion den er at modtage underretninger og vurdere dem, om der skal reageres på den med det samme, om vi skal ud og besøge familien, eller om vi skal undersøge det i løbet af de næste dage. Mariagerfjord Kommune fik en mellemkommunal underretning fra en tidligere kommune i den her familie. Den fik vi 4 dage før vi fik underretningen her. Den underretning, vi fik fra den mellemkommunale underretning, den drejede sig om, at politiet havde været på stedet i den tidligere kommune, og det er de sendt underretning om til tidligere kommune, og det fik vi så at vide, dengang de flyttede til os. På baggrund af den underretning, vi fik fra den anden kommune, der tog min kollega og jeg på hjemmebesøg med det samme, fordi vi vurderede, altså det var ret alvorligt, det stod der i. Og vi traf begge forældre og alle 3 børn hjemme på det tidspunkt. Og nogle af de ting, som var beskrevet via politiets hjemmebesøg tidligere, dem fik vi bekræftet på det besøg, vi var. Og i samarbejde med familien, der traf vi afgørelse om, at der skulle lave børnens faglige undersøgelse, og de var positive over for, at vi samarbejdede med kommunen, selvom de ikke var enige i de oplysninger, der kom fra underretningen. Så inden vi fik underretningen omkring fra Socialsø her, der kendte vi familien en lille smule i forvejen. Så gik der 4 dage, cirka, inden vi fik den her. Og det er sådan, den handler om en episode, der er sket, efter vi havde været på besøg i familien, og nogle ganske få dage efter. Den gav så grundlag til, at vi vurderede, at det måske var endnu mere nødvendigt, at vi kom hurtigt i gang med støtte til den familie der. De næste 2 uger, der modtog Mariagerfjord Kommune yderligere 3 underretninger fra tidligere kommune, tidligere skoler, hvor børnene havde gået på, omkring bekymring for børnenes trivsel generelt. Normalt, så når man laver børnefaglige undersøgelser, så skal vi først ind og undersøge, hvad er der behov for i familien her, og så kan vi iværksætte støtte, når den er lavet. I den her sag, der vurderede vi, at det var ret alvorligt, det skete her, eller stor bekymring for børnene, så vi traf forløbig vurdering om, at der skulle iværksættes familiebehandling i familien ret hurtigt. Og det var et intensivt forløb. Vi satte familiebehandling i værk med flere besøg om ugen og tæt samarbejde med skole og daginstitutioner. Efterfølgende så fik vi en ny rapport omkring mistanke om misbrug og underretning med mistanke om misbrug i hjemmet. Og vi satte yderligere kontrol af, om familien havde misbrugsproblemer. Det intensiv forløb, vi satte i værk, det betød, at der skete nogle ting i familien, som faktisk gjorde, at børnene de kom i bedre trivsel i løbet af temmelig kort tid. Vi havde foranstaltning i værk i familien et halvt år cirka. Det stoppede for ikke ret lang tid siden. Og det er det, fordi vi samarbejder rigtig tæt med børnehaver og skoler og kan vurdere ud fra det, at børnene er i meget bedre trivsel, end det er nu. Så det betyder, at det faktisk ingen foranstaltning er i værk i familien lige nu, men at vi selvfølgelig følger op på det, fordi det kan godt være, at det ikke bliver ved med at gå på den måde, men følger op på, bliver det ved med at gå godt, som det gør nu, og hvis ikke det gør det, så er vi hurtigt til at sætte noget i værk igen. Men det, vi har fået fra politiet, det gør, at vi har måske en mistanke i skolen og i børnehaven. Der kan de have en mistanke om, at forældrene de måske lugter alkohol, når de henter børnene. Men det kan være, at de drukker en halv øl eller sådan noget. Det har vi ikke så meget at have det i. Men når vi får fra politiet, så kan det være mere dokumentation i forhold til, at vi får at vide fra børnehaven, vi får at vide fra politiet og måske fra nogle naboer. Og hvis vi får at vide, at forældrene faktisk har været... har en dom for spritkørsel eller et eller andet, så dokumenterer det på en anden måde end ellers. Men status i familien lige nu, den er, at der faktisk ikke er kommet flere underretninger inden for de sidste måneder, og at det faktisk går godt i familien.
Så skal jeg fortælle lidt om statistik i Mariagerfjord Kommune på grundlag af det her. Jeg hedder Kit Borup og er familiechef. Vi vil jo gerne ind så hurtigt som muligt i familierne. Og vi kan også se, ligesom alle mulige andre kommuner, at vores underretninger, i og med man er blevet opmærksom på den skærpede underretningspligt, at den er steget igennem årene. Den er steget helt ned fra omkring 100 underretninger i 2008 til op imod 900 underretninger i 2014. De røde søjler her, de viser antallet af underretninger, og de blå viser antallet af børn. Og det viser også noget om, at vi får faktisk flere underretninger ind på de samme børn. Og det er med til at give os et hurtigere billede af, hvad er egentlig problematikken ude i hjemmet? Hvad er det, vi kan gå ind og hjælpe og støtte familierne med? Vi har også lavet statistik over, hvem er det, vi får underretningerne fra. Og der kan man se, at det er lidt forskelligt, om man er steget i at have lavet underretninger eller ej til os. Men den første kolonne derhenne, den viser politiets underretninger til os. Og det er jo både i form af dem, der er trukket ud i socialsøg, og så almindelige socialrapporter, der også blev sendt ind førhen. Og hvis vi ser i 2012, så fik vi 46 underretninger fra politiet. Og det er steget til 126 i 2014, og det er jo da mere end en fordobling. Og det er vi rigtig, rigtig glade for det gør altså, at vi vil kunne sætte ind noget kun tidligere, end vi kan ellers. Det kan vi se, fordi vi har prøvet at være ind og kigge på de 126 underretninger, vi så har fået i 2014. Hvordan ser det egentlig ud med dem? For det første så kan vi sige, jamen, hvordan ser alderen ud? Og der kan man se, at hvis man tager fra 0 til 10 år af børn i hjemmet, jamen så er det over 60% af de familier, vi får underretning fra politiet om, hvor det faktisk er ganske små børn, der er i hjemmet og som er udsat. Og hvis vi kigger på, hvor mange af sagerne kender vi så i forvejen, hvor mange af forældrene kender vi i forvejen, så er der faktisk 31%, vi overhovedet ikke har noget kendskab til i forvejen. Og der er det jo noget nemmere for os at komme ind og hjælpe i en sag, hvor problemerne er små i familien. Vi kan hjælpe med mange forskellige ting. En af grundene til, at der kan komme sager med politiet, det kunne for eksempel være, at man var klemt økonomisk, og derfor begik økonomisk kriminalitet. Det kunne være, at man havde stort rod i sit budget. Så vi gør for eksempel det også, at hjælpe familierne med at få styr på deres budget, få styr på, hvad er det, man egentlig har at leve for, så man ikke kommer ud i at føle sig måske knap så fristet til økonomisk kriminalitet. Det kunne også være, som Annette fortalte, at vi går ud og laver misbrugsbehandling eller deciderede misbrugskontroller, frivillige misbrugskontroller med familien, så vi er sikre på, at børnene ude i familien ikke er udsat for forældre, som ikke er kapable til at tage sig af dem. Den sidste statistik, jeg sådan har prøvet at være inde og kigge på, det er, jamen de underretninger, vi får, hvad drejer de sig om? Og vi har ikke taget, afhøringsrapporter med for unge. De figurerer ikke i den her statistik. Det er udelukkende dem, vi får på bekymrende adfærd hos forældre, eller forældre, der er bekymrede for deres børn. Det kunne for eksempel også være unge mennesker, der, apropos temaet i dag, er udsat for cyberkriminalitet, eller deres adfærd på nettet gør, at forældrene er bekymrede og derfor kontakter politiet, det kan man også få rapporter på. Så vi er rigtig glade for, at vi får muligheden for at gå tidligt ind. Man kan sige, at det er måske mere spektakulært at snakke om de sager, hvor man flytter meget, og hvor der er meget ståhej i en familie. Men dem kender vi som regel i forvejen, så det her værktøj har gjort for os, det er, at vi er tidligere inde hos de familier, hvor der også er en god effekt af, at vi går ind med det samme. Ja. Så skal jeg trykke på, at der skal stå spørgsmål.
Nogen, der har spørgsmål?
Jeg kan så sige, at pressen kontaktede mig sidste dag og sagde, har vi overhovedet tid til at gå ind i alt det her? Og det, jeg vil sige, det er, jamen på lang sigt, så sparer vi jo ressourcer ved det her, fordi så har vi jo muligheden for at sætte ind med en lille indsats frem for med en stor. Så det har vi tid til, fordi det batter i den sidste ende. Og det batter i hvert fald for familierne.
Jeg ved ikke, om der er nogle generelle spørgsmål, eller afsluttende spørgsmål, eller noget, vi lige skal have afklaret. Vi har lige et par minutter nu, hvis der er nogen, der har et eller andet her på faldhøjde. Det kunne jeg heller ikke forestille mig, men den gode forklaring, vi har givet. Jeg vil ikke have flere, så vil jeg egentlig sige tak.
Jamen, det vil jeg også sige. Mange tak. Det var meget, meget spændende at høre på. Så nu er der pause, så I kan gå ned og tage en kop kaffe og en kop te. Og så er der den kriminalpræventive pris, som bliver overrakt kl. 14. Så tak.
Sådan, det er godt.